Bēgļu krīze nešaubīgi būs pats galvenais jautājums, kam šajās divās dienās Briselē pievērsīsies Eiropas Savienības valstu vadītāji. Debates dalībvalstīs joprojām ir ļoti dažādas un asas, un virkne valstu izcīna smagas iekšpolitiskās cīņas, lai mēģinātu rast zelta vidusceļu starp Eiropas Savienības solidaritātes aicinājumu uzņemt cilvēkus un pašmāju sabiedrības pretestību. Ungārija, Slovākija, Polija, Čehija joprojām ir to vidū, kas ļoti piesardzīgi raugās uz ikvienu iniciatīvu, kas nozīmētu bēgļu uzņemšanu vairāk, kamēr Vācija, Francija, Beļģija un citas rietuma Eiropas valstis mudina virzīties tālāk un ļoti praktiski gatavoties. Eiropā ir jābūt gatavai vēl lielākiem bēgļu viļņiem, par kuru iespējamību ir brīdinājuši reģionālie līderi. Tā pirms sanāksmes sacīs arī Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, lai cik pārspīlēti tas arī neizklausītos. Mūsu pienākums ir būt gataviem visiem scenārijiem, teica Tusks, norādot, ka dalībvalstu līderiem vajadzētu apspriest iespējamās izmaiņas tā dēvētajā. Dublinas sistēmā, kas regulē bēgļu uzņemšanu un nosaka kārtību, kādā patvēruma meklētāja var lūgt palīdzību Eiropā, kā arī izvērtēt robežu stiprināšanu, iespējams izveidojot Eiropas Savienības robežsārdzes spēkus. Šie visi jautājumi sanāksmē, ko arī vadīs pats Tusks, visticamāk būs uz sarunu galda, tāpat kā sadarbība ar tām valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, bet kuras uzņem lielu skaitu bēgļu, piemēram, no Sīrijas. Šobrīd viens no šādiem visstrateģiskākajiem punktiem ir Turcija, kura būtu gatava iesaistīties un stiprināt savas robežas, kā arī uzlabot bēgļu centrus, tā kā no Turcijas lielā skaitā imigranti nonāk Grieķijā, taču pretī vēlas arī palīdzību no Eiropas Savienības. Apmaiņā pret šiem soļiem Turcija vēlas izdevīgāku vīzu režīmu ar Eiropas Savienību, kā arī lielāku finansējumu no Briseles un progresu sarunās par pievienošanos Eiropas Savienībai, kas ilgst jau gadiem un kam īsti neredz galu. Eiropadomes līderis Donalds Tusks gan teicis, ka piekāpšanās Ankarai notiks vienīgi tad, ja Turcija tiešām samazinās bēgļu plūsmu uz Eiropu. Asas un aicinošas dalībvalstis nekavēties ar risinājumiem vēl pirms gaidāmās sanāksmes bija Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans. Eiropas komisijas pēdējo nedēļu izvērtējums par bēgļu situāciju būs dalībvalstu vadītāju galdā. Frans Timmermans vairāk kārt uzsver, ka ir vajadzīga absolūti visu dalībvalstu iesaistīšanās.
We should also see a substantial number of relocations taking place.
Mums katru mēnesi vajadzētu redzēt būtisku skaitu pārvietotu cilvēku. Esam tam jau tuvu, taču tas nenotiks bez pilnīgi visu dalībvalstu atbalsta. Un jo īpaši steidzam, mums ir vajadzīga atbilde par aptuveni 1000 nacionālo ekspertu, kuri varētu doties uz pašām karstākajām vietām. Līdz šim interese ir krietni zeme vidējā. Un es jau uz to esmu uzstājis iepriekš, ka valstīm ir jāpasaka, cik cilvēku tās ir gatavas uzņemt līdz šā gada beigām, un cik cilvēku tās ir gatavas piedāvāt darbām bēgļu aģentūrās.
Asas un kaislīgas debats par gaidāmo līderu sanāksmi izvērtās arī Eiropas parlamentā. Īpaši aktīvi uzstājās to dalībvalstu politiķi, kuru mītnes zemēs bēgļu krīze ir vissmagākā, piemēram, no Grieķijas un Itālijas. Parlamentārieši arī uzsver, ka Eiropas Savienības līderiem ir jāpieņem ļoti konkrēti lēmumi, un viens no tiem ir dalībvalstu palīdzība ar ekspertiem. Politiķi arī atzīmē, ka svarīgi ir risināt situāciju tajā zemēs, no kurām bēgļu plūsma ir vislielākā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.